Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ամկալի պաշտոնանկություն Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետում հրաժարական է ներկայացրել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցը գնալով ավելի հրատապ է դառնում, նախորդին այս թեման են քննարկել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի անդամները։ Ի տարբերություն մի շարք եվրոպական պետությունների, Հայաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել AstraZeneca պատվաստանյութի կիրառումից, դրա առաջին խմբականակով պատվաստվելու է շուրջ 12,000 մարդ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները երեքշաբթի երեկոյան Իրաքում հրամարաբանակցություններ են անցկացրել, քննարկելով ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի Եվրամիության տարածքում կիրառման հնարավորությունները։ Վլադիմիր Պուտինի, Անգելա Մերկելի եւ Էմանուել Մակրոնի բանակցությունները կայացել են այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի կառավարությունը սահմանափակել է պատվաստանյութի կիրառումը մինչեւ 60 տարեկան բնակիչների համար։ Նման որոշման պատճառը տարիքային այդ խմբում ծագած բարդություններն են, որոնքի հայտ են գալիս պատվաստվելուց 4-ից 16 օր անց։ Իտալական հակահետախուզությունը ձերբակալել է երկրի ռազմածովային ուժերի բարձրաստիճան սպաներից մեկին Ռոմում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցին գումարի դիմաց գաղտնի փաստաթղթեր փոխանցելու պահին, այս մասին հաղորդել են իտալական աղբյուրները։ Իտալիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ լրտեսական գործունեություն ծավալած ռուսաստանցի դիմանագետն առաջիկա օրերին արտաքսվելու է երկրի տարածքից։ Պաշտոնական Անկարան կոչ արել Հունաստանի իշխանություններին հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի նորմերին և թշնամական քայլեր չձեռնարկել Թուրքիայի դեմ։ Այս հայտարարությունն ընդունվել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի 3-3-ին Անկարայում կայացած նիստի ժամանակ, որը նախագահել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իրանում սկսվել է կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքը, արձանագրում են տեղական աղբյուրները։ Վերջին մեկ օրում Իսլամական Հանրապետությունում կորոնավիրուսի 10,255 նոր դեպք է արձանագրվել, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է հունվարից ի վեր։ COVID-19-ի նոր բռնկումն արձանագրվել է Նովրուզի տոնակատարություններից 2 շաբաթ անց։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1148-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Վերջին մեկ օրում իրականացվել է 6354 թեստավորում, դրական է եղել պատասխանների 18%-ը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հրաժարականի մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադրման առաջին ամիսներից Փաշինյանի կողքը կանգնած Արշակյանի պաշտոնանկության թեման հրատապ դարձավ այն սկանդալներից հետո, որոնք ծագեցին նրա և նրա ղեկավարած գերատեսչության շուրջ։ Մարտի 18-ին միջադեպ էր տեղի ունեցել Հակոբ Արշակյանի և Երևանցի լրագրողներից մեկի միջև դրանից շաբաթներ առաջ էլ բարձր արդյունաբերական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակիցները տապալել էին Հայաստանի մասնակցությունը Աբու Դաբիում կազմակերպված ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին, ինչի հետևանքով պետական բյուջեն շուրջ $50,000 վնաս էր կրել, թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հրաժարական է ներկայացրել։ 2019 թվականից նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող 35-ամյա Հակոբ Արշակյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, որ անընդունելի է համարում պաշտոնյայի կողմից որևէ քաղաքացու նկատմամբ բռնության կիրառումը։ Նախարարը վերջին շրջանում 2 աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում էր հայտնվել։ Շաբաթներ առաջ միջադեպ էր տեղի ունեցել լրագրող Փայլակ Վահրադյանի ու բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի միջև։ Լրագրողը Երևանյան ռեստորաններից մեկում մոտեցել էր նախարարին ու նրա կնոջը և հարցրել, թե ինչու է աշխատանքային ժամին նա ռեստորանում։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ այդ խոսակցությունից հետո, երբ լրագրողն արդեն սեղանի շուրջ նստած է, նրան է մոտենում Հակոբ Արշակյանը ու հարվածներ հասցնում։ Միջադեպի հաջորդ օրը Հակոբ Արշակյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր, որ դեմ է ցանկացած բռնության ու ընդգծել յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի անձնական և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք։ Նա նաև նշել էր, թե պաշտոնյա, թե լրագրող առաջին հերթին մարդ են, ունեն էմոցիաներ, նշանակատ են հատկապես ընտանիքին վերաբերող ցանկացած հարցում։ Նախարար Արշակյան այդպես էլ չէր մանրամասնել, թե ինչ կապ ուներ միջադեպն իր ընտանիքի հետ։ Այդուհանդերձ, մի քանի օր անց Հակոբ Արշակյանը ներողություն էր խնդրել լրագրողից։ Միջադեպի վերաբերյալ նյութերը ոստիկանությունից ու դատախազությունից ուղարկվել են հատուկ հնչական ծառայություն։ Մանրամասների համար դիմեցինք կառույցի մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանին։
Այս պահին նյութերի նախապատրաստման փուլում է, ընթացքի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացնենք ձեզ։
Արշակյանի ղեկավարած նախարարություն նախմկահարույց պատմության կենտրոնում էր հայտնվել նաև, երբ Աբու Դաբիում ընթացող միջազգային ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսում Հայաստանի տաղավարը 3 օր շարունակ առանց հիմնական ցուցանմուշների էր մնացել։ Գերատեսչությունից պարզաբանել էին, որ ցուցանմուշները տեղ չէին հասել առաջացած լոգիստիկ խնդիրների պատճառով։ 3 նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որ ավարտվել է ծառայողական քննությունը, ըստ որի նախարարության 2 աշխատակից ստացել է նկատողություն, իսկ 1-ը խիստ նկատողություն։ Միջազգային այս ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին մասնակցելու համար, հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետությունը հանրային միջոցներից ծախսել է 23 միլիոն դրամ։
Նախորդին Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ կայացավ անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, դրա ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը եւ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումն։ Այս պահին, սակայն, հստակ չէ, թե Հայաստանի եւ հարևան պետությունների նախ եւ առաջ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ուղիների վերագործարկումն ինչպես եւ ինչ տեմպերով է ընթանալու թեման մանրամասնում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Վերջին օրերին վարչապետի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով հնչեցված հայտարություններից հետո սահմանների ապաշրջափակման հարցը 3 երեկոյան քննարկվել է նաև անվտանգության խորհրդի նիստին։ Վարչապետը հայտարարել էր, պետք է ի վիճակի լինենք կայացնել որոշումներ, որոնք կապահովեն Հայաստանի երկարատև կայուն զարգացումը։
Իհարկե, Հայաստանի տևական շրջափակումը, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակիորեն օտարել է տարածաշրջանից, և մենք օրինակ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ ցամաքային ընդամենը 1 ճանապարհ ունենք, որը ունի սեզոնային բնույթ և մեծապես կախված է եղանակային պայմաններից, ինչը իր հերթին բերում է բազմաթիվ մարտահրավերներ, այդ թվում և անվտանգային, և մենք պետք է կարողանանք այս նոր իրավիճակում գնահատել այն հնարավորությունները, որ կան Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու առումով, և մյուս կողմից իհարկե պետք է արձանագրենք, որ այդ գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի հաշվին, այլ ընդհակառակը մենք պետք է այս գործընթացում կարողանանք լիարժեք պաշտպանել և պահպանել մեր երկրի շահերը, Արցախի շահերը, իհարկե նաև պատրաստ լինելով որոշակի համագործակցային տրամաբանության։ Եվ ընդհանրապես կոմունիկացիաների բացումը մեր այսօրվա քննարկման կարևորագույն թեմաներից է լինելու։ Հարցը էական է և ուշագրա, բայց ինքը ունի բազմաթիվ նրբություններ, և այդ բոլոր նրբությունները մենք պետք է հաշվի առնենք, բայց մեր տրամադրվածությունը պիտի լինի այն, որ մենք պիտի վիճակի լինենք կայացնել որոշումներ, որոնք բխում են Հայաստանի Հանրապետության շահերից, մենք պիտի վիճակի լինենք կայացնել որոշումներ, որոնք կապահովեն երկարատև կայուն զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության։
Ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական շահերի մասին է խոսքը, խոսելով Հայաստանի փակ սահմանների հնարավոր բացման մասին, կարծիք է հայտնում Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Այսօր Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը բացարձակ չեն համընկնում, դրանք ամբողջովին տարբեր են։ Այնինչ հարկավոր է այսօր Թուրքիային Հայաստանի հետ սահմանը բացելը, չէ՞, որ Հայաստանի հետ առևտուր անի և ամեն ինչ լավ լինի։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունից սկսած կամ անգամ ավելի շուտ նման հնարավորություն կար և Թուրքիան դրան չէր գնում։ Թուրքիան գործընթացը դադարեցրեց և խնդիրը Անկարայի մոտ էր, ոչ թե Հայաստանի։ Խնդիրը այստեղ միջանցքի մեջ, այստեղ խոսվում է երկաթուղու մասին, Երկաթուղի, որը Ադրբեջանին կկապի Թուրքիայի հետ, կամ եթե ուզում եք այդպես ձևակերպել Նախիջևանի, եւ դա քաղաքական հարց է, ոչ թե տնտեսական, որովհետեւ Ադրբեջանը արդեն ունի երկաթուղի դեպի Թուրքիա։
Չնայած արևմուտքում AstraZeneca պատվաստանյութի շուրջ շարունակվող սուր քննարկումներին եւ դրա օգտագործման վրա բարբերաբար կիրառվող արգելքներին ու սահմանափակումներին, Հայաստանի իշխանությունները բրիտանաշվեդական այդ պատվաստանյութից հրաժարվել չեն պատրաստվում։ Այս մասին այսօր իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Դրա հետ մեկտեղ նախարարը չի բացառել, որ պատվաստանյութի կիրառման որոշակի սահմանափակումներ կլինեն, հավելում նաե որ այս պահին Հայաստանում ընդամենը մոտ 600 մարդ է պատվաստվել, բոլորը ռուսական Սպուտնիկ V-ով։
Գալով պատվաստանյութին, Հայաստանը հիշեցնենք, այս առաջին փուլում AstraZeneca-ի վրա է կանգառել, որը առնվազն խնդրահարույց է որակվում, որոշ երկրներ լրացուցիչ ստուգումների սպասեցին միաժամանակ կասեցնելով Վրաստանում բուժքրոջ մահվան դեպքը, որոշակյորեն արգելակեց պատվաստումների տեմպը։ Դա ինչու հենց սա ընտրվեց, Տիկին Ավանեսյան։
Նոյեմբեր ամսին Հայաստանը մաս կազմեց COVAX Facility հարթակին, որը ստեղծվել է բազմաթիվ երկրներ միանալով եւ միջազգային կառույցները փորձել են միասնական բանակցային ճակատ կազմել եւ լավագույն պայմանները ապահովել
զարգացող երկրների,
այո, որի շրջանակներում մենք ունենում ենք այսպես բացվող առաջարկներ եւ AstraZeneca-ի կողմից եւս արված առաջարկը մեր մասնագիտական խորհուրդը դիտարկելուց հետո որոշում կայացրեց, որ այնուամենայնիվ դրա ռիսկերը եւ արդյունավետությունը հաշվի առնելով եւ հիմնվելով մասնագիտական կառույցների եզրակացության վրա, խորհուրդ տվեց Հայաստանին ձեռք բերել։ Բոլորն էլ այս հարթակից օգտվում են եւ որոշումները կայացվում են ըստ այդ պահին առկա տեղեկատվության, մասնագիտական կառույցների կողմից տրված տեղեկատվության
եւ այս պահին
էլ, այո, եւ առաջարկի երկրի հնարավորությունների, այս պահին էլ մենք իհարկե ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք արվող բոլոր հետազոտություններին եւ ուրբաթ օրը մեր մասնագիտական խորհուրդը հերթական իր հանդիպման ընթացքում կքննարկի առկա այս պահին եւ Եվրոպական Միության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ ԱՀԿ-ի կողմից փաստացի արված եզրահանգումները եւ կտա մեզ խորհրդատվություն կախված տարիքային, որ տարիքից է AstraZeneca-ն օգտագործելու եւ մի շարք այլ հանգամանքների մասին։
Իդեպ, եթե ծանոթեք 3 Գերմանիան որոշեց այն ամենայնիվ ձեռն մնալ 60-ից ցածր տարիքի մարդկանց պատվաստել, որտեղ թրոմբային խնդիրներ են մոտ 60 մարդու մոտ առաջացել, ինչպես է դա մեզ մոտ որոշվելու։
Մենք հետևում ենք կոնկրետ երկրների կողմից կայացված որոշումներին, բայց իհարկե հաշվի ենք առնում մասնագիտական կառույցների արվող եզրահանգումները, որովհետև պատվաստումների հետ կապված ընդհանրապես պրոցեսները իրենց մեջ բացի մասնագիտականից ներառում են նաև քաղաքական, տարածաշրջանային
եւ շատ
այլ ներփություններ, որոնք պետք է զտել եւ միայն հենվել մասնագիտական եզրակացությունների վրա։ Պետք է շատ զգուշորեն ֆիլտրել ինֆորմացիան եւ հենվել ստուգված, փաստված տեղեկատվության վրա եւ իհարկե այդպես որոշումներ կայացնել։
Բացառված չէ, որ մեզ մոտ էլ դրվի այդ շեմը տարիքային AstraZeneca-ի համար։
Ես դրա համար նշեցի, որ ուրբաթ օրը խորհուրդը իր հերթական նիստին կքննարկի բոլոր հանգամանքները եւ փաստարկված որոշում կկայացնի, որի վրա մենք կշարժենք առաջ։
Իսկ ռուսականը երբ եւ ինչ չափաբաժնով է գալու։
Ռուսականը մոտակա ժամանակներում կգա, բոլոր երկրներում էլ այսպես արտադրությունները շատ ինտենսիվ կերպով արվում են եւ արտադրական քանակները փորձում են հնարավորինս հավասարապես բաշխել եւ հույսուն ենք մոտակա ժամանակ պիտի լինի։
AstraZeneca-ն, երբ ասվում է 24,000 չափաբաժի, նշանակում է 12,000 մարդ կկարողանա։
Այո, 12,000 մարդու համար է։ AstraZeneca-ն առաջին եւ երկրորդ պատվաստումների միջև ժամանակահատվածը պետք է 8-ից 12 շաբաթ լինի։
Արդյոք սկսել են պոլիկլինիկաներում հերթագրումները, ինչ պահանջարկ կա։
Հերթագրումներ, այո, հերթագրումներ կան, սկսվել են, ոչ միայն պոլիկլինիկաները, այլ նաև մեր ՀՎԿ-ում բան է, այսպես երկար ցանկ ունենք ցանկացողների, ովքեր ուզում են օր առաջ պատվաստվել, եւ մեզ համար դա շատ ուրախալի է, որ քաղաքացիները նաև հասկանում են պատվաստման դերը։ Գիտեք, մենք պետք է գիտակցենք, որ բնականոն կյանքին վերադառնալու ամենագործուն մեխանիզմներից մեկը պատվաստանյութն է։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին վերաբերող ամենամյա զեկույցը։ Պետ դեպարտամենտն անդրադարձել է Հայաստանի դատաիրավական համակարգում տիրող վիճակին, արձանագրելով, որ բարեփոխումներ գրեթե չկան, բացի այդ ամերիկյան գերատեսչությունը իր զեկույցի մի զգալի մասը նվիրել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներին, որոնք ամերիկացի դիվանագետների պնդմամբ երկու ստեք եղել են։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հրապարակել է արտաքին գերատեսչության կազմած զեկույցը 2020 թվականին աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին։ Պետական դեպարտամենտի ամենամյա զեկույցում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին, մասնավորապես 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած մարդու իրավունքների խախտումներին։ Ըստ Բլինքենի, հրապարակած զեկույցի 44-օր տևած թեժ մարտերի ընթացքում և հայերը, և ադրբեջանցիները ապուրինի մահապատիժներ են իրագործել։ Կողմերի վարած ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ, հրետանային և հրթիռային հարվածների են ենթարկվել խաղաղ բնակավայրեր։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ազատության հարցինի պատասխան ասաց. «Զեկույցին դեռ չի ծանոթացել, բայց կարող է պնդել իր տեսակետը. Ի տարբերություն Հայաստանի, պատերազմի ընթացքում խոշտանգումները Ադրբեջանում ատելության ու թշնամանքի պետական քաղաքականության մաս էին»։ Թաթոյանը շեշտեց, անկախ ամեն ինչից հանցանք կատարած յուրաքանչյուր անձ պետք է պատժվի։
Գլխատումները և այլն, դրանք ոչ թե առանձին վերցված Ադրբեջանի զինվորների իրարից անկախ խախտումներ են, օրինակ գլխատումներ են և այլն, դրանք կազմակերպված պետական քաղաքականության ատելության ու թշնամանքի քաղաքականության մաս են եղել։ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն երբեք ատելության քաղաքականություն Ադրբեջանի ժողովրդի նկատմամբ չի վարել։ Իսկ Ադրբեջանը հատկապես 2003 թվականից, երբ հիմա գործող ՆԱԽԿՀ եկավ իշխանության, ինքն էլ է որտեղի ելույթներում նշում, ինքը միանգամից սկսեց այդ ատելության կազմակերպած քարոզը։
Պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը ահազանգել էր, որ Ադրբեջանը սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող արգելված զինատեսակ է կիրառում։ Պաշտոնական Բաքուն հերքել էր այս մեղադրանքը, ավելին հայկական կողմին մեղադրել նույն բանի համար։ Միևնույն ժամանակ հեղինակավոր Amnesty International-ը հայտարարել էր, իրենց փորձագետները Ստեփանակերտում կարողացել են նույնականացնել Արցախի մայրաքաղաքը ռմբակոծվել է իսրայելական արտադրության կասետային ռումբերով, միջազգային իրավունքով այդ ռումբերն արգելված են։ Պետ դեպարտամենտի զեկույցում վկայակոչվում են պատերազմի օրերին և հետո փաստահավաք առաքելություն իրականացրած Amnesty International և Human Rights Watch կազմակերպությունների զեկույցները կողմերի ապօրինի գործողությունների մասին, մասնավորապես նաև արգելված զինատեսակների կիրառման վերաբերյալ։ Օմբուդսմենը արգելված զինատեսակների օգտագործման վերաբերյալ ասաց.
Այդ մասով դա քաղաքական միջկին հատականներ են, ես փաստահավաք աշխատանքները ես չեմ արել, ասենք փաստավակ աշխատանքները Ադրբեջանում, կոպիտ ասած, իսկ դրա համար կարող եմ մեր ասել, Հայաստանի Հանրապետության Արցախի նկատմամբ, բնակչության նկատմամբ այդ խախտումները, պատերազմական հանցագործությունները, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները եղել են կազմակերպված քաղաքականության ու թշնամանքի մաս։
Շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության և 44-օրյա պատերազմի թեման, նշեմ, որ նոյեմբերի 9-ի Իրաքում հայտարարությունից և ռուս հաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվելուց հետո առավել հնչող հարցերից մեկը հետևյալն է. արդյոք արևմուտքը վերջնականապես դուրս է մղվել հակամարտության կարգավորման գործընթացից, արդյոք Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, նախև առաջ Միացյալ Նահանգները, կարողանան առաջիկայում լուրջ ազդեցություն գործել հարավային Կովկասում ծավալվող զարգացումների վրա։ Այս հարցերի պատասխանն է փորձում գտնել Foreign Policy հանդեսը, հրապարակումը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը կարող է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին հասնելու խաղաղության, գրում է Foreign Policy հանդեսը, և ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմին 4 քայլ է առաջարկում։ Դրանք վերաբերում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, հակամարտության հետևանքով տուժած շարքային քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերել, տարածաշրջանային տնտեսական լայն համագործակցությանը, որն առաջարկում է իրականացնել հարավ-կովկասյան երկրներ ԱՄՆ և Եվրամիություն 3+2 ձևաչափով, և քաղաքական լուծումների առումով առաջարկում է հրադադար հաստատելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ստորագրած համաձայնագիրը վավերացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Քայլ առաջին, ճնշումներ հրադադարի իրագործման համար լուծել հաշվետու լինելու և վերականգնողական հարցերը։ Երկու կողմերի և Ռուսաստանի նախագահի ստորագրած նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը իդեալական չէ, բայց այսօրվա դրությամբ հրադադարի պահպանման ուրիշ այլ ընտրանք չկա։ Այդ համաձայնագիրը պահանջում է փոխանակել բոլոր գերիններին, զինծառայողներին և քաղաքացիական անձանց, Հավաստի հաղորդումները վկայում են, որ դեռ գերիններ կան և նրանց վերադարձը պետք է առաջնային լինի։ Հաշվետու լինելը պահանջում է փաստացի տվյալների և առաջին հերթին տուժածների բողոքների արձանագրում, ԵՀԿ-ն նաև կարող է խորհուրդներ տալ տեղահանված մարդկանց փոխհատուցում տալու հնարավոր մոտեցումների վերաբերյալ։ Երկրորդ քայլը հումանիտար և վերաբնակեցման գործողություններին աջակցելու առաջարկ է տեղում շարքային քաղաքացիներին օգնելու համար։ Շարքային քաղաքացիներին տեղում գործնական աջակցություն ցուցաբերելը գրավիչ չէ, ինչպես ասենք հրադադարի կամ քաղաքական համաձայնությունների բանակցությունները, բայց դրանք խաղաղության հիմքն են, ընդգծում է Foreign Policy-ն։ Նշված է, որ Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքների վերաբնակեցումը հեշտ չի լինի, կոռումպացված Բաքվի կառավարությունը տեղական կառավարման մարտահրավերները կարգավորելու պատասխանատվության փորձ չունի, իսկ հայերի նոր տեղահանությունները մտահոգություն են առաջացրել Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում հայկական կրոնական և մշակութային հուշարձանների ճակատագրի վերաբերյալ, և այս հարցում ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան չեն կարող ապավեն լինել։ Հակամարտությունից հետո չի կարելի թույլ տալ, որ նոր դժգոհությունները ծուխ արձակեն, ԱՄՆ-ն պետք է եվրոպացիների և այլոց հետ աշխատի աջակցելու ոչ կառավարական կազմակերպություններին և միջազգային կազմակերպություններին, որոնք կարող են տեղերում վստահության ամրապնդման միջոցառումներ կատարել։ Հաջորդ քայլը կամ հաջորդ առաջարկը վերաբերում է տարածաշրջանային լայն համագործակցության ստեղծմանը, ներառյալ ենթակառուցվածքների զարգացումը, որոնք կարող են միջազգային ներդրումներ բերել և ուժեղացնել Հայաստանի, Ադրբեջանի ու հարևան Վրաստանի տնտեսությունը։ Foreign Policy հրապարակման հեղինակը գտնում է, որ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը պետք է տարածաշրջանը պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնապես ներառի գալիք շաբաթ մեկնարկող արժույթի միջազգային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի տարեկան հանդիպումների բարձր մակարդակի բանակցություն օրակարգում։ Հարավային Կովկասում համագործակցության 3+2 ձևաչափ է առաջարկվում, որտեղ կլինեն հարավ-կովկասյան 3 երկրները, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին Foreign Policy առաջարկած 4-րդ քայլը Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ջանքերը ակտիվացնելու մասին է։ Վաշինգտոնը բանակցություններ սկսի Մոսկվայի հետ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հրադադարի հայտարարությունը վավերացնելու համար, ինչպես նաև կոչ արվի վերջնական խաղաղության հասնել։ Մեկնաբանի կարծիքով ռուսները պետք է ողջունեն Պուտինի հապճեպ կազմած մեկ էջանոց համաձայնագրի վավերացումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Այն նաև միջազգային ազդակ կլինի տարածաշրջանի զարգացման համար, ներառյալ Հարավ-Կովկասյան բոլոր 3 երկրները, ինչպես նաև կարող է վերահաստատել կողմերի ինքնիշխանությունը, այդ թվում 5 տարի անց Ռուսաստանի խաղաղապահներից հրաժարվելու իրավունքը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի ավարտին սպորտի մասին, մի քանի ժամից Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում կկայանա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2022 թվականի ընտրական մրցաշարի 3-րդ տուրի Հայաստան-Ռումինիա հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, նախորդ 2 խաղերում Հայաստանը հաղթեց Լիխտենշտայնի և Իսլանդիայի ընտրանիներին։ Ռումինիայի դեպքում իհարկե մեր թիմի համար ավելի բարդ է լինելու, վստահ են մասնագետները, մատնանշելով այն հանգամանքը, որ երկու երկրների հավաքականները 2004 թվականից ի վեր 5 պաշտոնական խաղ են անցկացրել, որոնցից 4-ում մեր ազգային հավաքականը պարտվել է և միայն մեկն է կարողացել ոչ ոքի ավարտել խփած և բաց թողնված գնդակների հարաբերակցությունը, եւս Հայաստանի հավաքականի օգտին չէ 1 գոլ, 10 բաց թողնված գնդակի դիմաց։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Այսօր երեկոյան ժամը 20-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կընդունի Ռումինիայի ընտրանուն։ 2022 թվականին Քաթարում կանալիք աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի մեկնարկային երկու հանդիպումները ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները հաղթել են և այժմ 6 միավորով J խմբի առաջին հորիզոնականը կիսում են Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Երեկ կայացած նախախաղային ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի ընտրանուն գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսն ասաց. Ռումինիան շատ նման է մեզ.
Խաղալով ուղահայաց և բարձր արագությունների վրա, ունենալով երիտասարդ
ֆուտբոլիստներ,
շատ լավ թիմ է. Խաղադաշտում շատ հստակ պատկերացնում են իրենց խնդիրները, այնպես որ մեզ դժվար խաղ է սպասվում։
Լիխտենշտեյնի և Իսլանդիայի հետ հաղթական խաղերում Հայաստանի ընտրանին 4 պաշտպան, 4 կիսապաշտպան, 2 հարձակվողներով էր խաղում։ Արդյոք այն թիմի հիմնական տակտիկական սխեման է դարձել։
Ոչ, մենք ամեն խաղին պատրաստվում ենք հաշվի առնելով մեր մրցակիցներին։
Queremos que nos identifiquen con una idea de juego.
Ցանկանում ենք, որ մեր թիմը նույնականացնի իրեն որոշակի խաղային սիստեմի հետ։
Eso no se consigue con un día ni con dos meses ni con tres meses, eso se consigue con tiempo.
Սակայն ձեռք չի բերվում 1 օրում, 10 օրում, 1 ամսում ժամանակի պահանջում սրա համար։
Pero tenemos que estar contentos sobre todo por la predisposición de los jugadores.
Բայց մենք պետք է առաջին հերթին գող լինենք նրանից, որ ֆուտբոլիստները շատ համապատասխան ձևով տրամադրված են։
Իսպանացի մասնագետի գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 7 խաղանդմեջ չի պարտվել, դրանցից 5-ը հաղթելով։ 3 օր առաջ Երևանում Իսլանդիայի հետ կայացած հանդիպան լավագույն ֆուտբոլիստներից Տիգրան Բարսեղյանի խոսքով Կապարոսը թիմի մտածելակերպն է փոխել,
որովհետև հիմա լրիվ ուրիշ ձև ենք մտածում ու պատրաստվում խաղերին, ու նոր մարշետ, նոր մտքեր են եկել, ու մենք սկսում ենք իրագործել ու ավելի շատ ենք հավատում մեր ուժերին։
Հայաստանի հավաքականը երբեք չի հաղթել ռումինացիներին։ Բարսեղյանը շատ կարճ է արձագանքում վիճակագրությանը։
Իսլանդիայինը չենք հաղթել։
Այս հանդիպանը նույնպես մարզադաշտից թիմին կերկրպագեն մարզասերները, կորոնավիրուսի պատճառով սահմանափակ քանակով վաճառվել են բոլոր տոմսերը։ Երկրպագուների ֆավ շարժումն էլ երեկոյան երթի անցկացնելու դեպի մարզադաշտ։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում են լավագույնն էլ առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդը Հռոմում։
Քոչարյանի դերը դարձել է նշանակումներ, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում է, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանին, նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։